Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, anda sedang menonton Awan ni Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Hafizi Rosli. Hari ini Isnin 27 Jun. Tak lama lagi nak masuk ke Julai. Bulan Julai ni macam-macam yang kita jangkakan. Tapi anda jangan terkejut. Jangan terkejut kalau ada peningkatan harga dan sebagainya. Kita kena bersedia daripada awal ni, Hafizi. Hafizi, terkejut tak setelah seminggu bercuti?
Saya pun terkejut ini.
Terkejut, eh?
Lebih sebulan tak jumpa Hakim sebenarnya.
Ya ke?
Hakim ada cuti juga, saya pun cuti. Masing-masing menghabiskan sisa-sisa cuti kita yang ada. Jadi, masing-masing terkejut juga. Jadi, kita nak buat ataupun kita nak ceritakan kepada anda semua. Ini satu laporan yang terkejut juga.
Terkejut juga?
Di mana PM membuat tinjauan mengejut harga barang. Iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melakukan tinjauan mengejut. Buat pertama kali katanya berkaitan situasi harga barangan di sebuah pasaraya di ibu negara. Ia ataupun PM Ismail Sabri berkata beliau tidak menafikan terdapat kenaikan harga ayam dan barangan mentah lain sebelum tarikh kuat kuasa penamatan subsidi bagi produk terbabit. Ini yang beliau katakan. Kita masih ada subsidi sampai 30 Jun katanya, dan saya tidak faham kenapa pemborong jual pada harga RM8.90 sebelum 30 Jun masih lagi harga yang subsidi oleh kerajaan. Tidak sepatutnya sampai RM8.90 daripada pemborong kepada peruncit. Katanya sepatutnya harga ayam daripada pemborong perlu lebih rendah sebab peruncit juga perlu mengambil keuntungan katanya. Dan katanya beliau selepas ini akan melakukan lebih banyak lagi tinjauan bagi memastikan tiada pencatutan harga barang dan peniaga sebelum tarikh penamatan subsidi ayam dan barangan beberapa barangan lain pada 1 Julai nanti. Jadi berbaki 4 hari saja lagi, kita tahu. Selepas ini mungkin tiada lagi subsidi untuk ayam dan sebagainya. Tapi kerajaan telah pun mengambil inisiatif dengan memberikan ataupun dengan meningkatkan bantuan sara hidup BSH itu sekitar RM50 hingga RM100 bagi masyarakat atau bagi golongan B40 ini dapat membuat preparation lah atau membuat persiapan lah bagi mereka untuk menghadapi ketiadaan lagi subsidi dan kemungkinan harga ayam itu akan lebih meningkat. Hakim.
Ya, dan saya kira kalau Perdana Menteri kita ni buat tinjauan mengejut ni, sekali dengan pegawai penguatkuasa KPDNHEP, lagi seronok mungkin. Sebab kadang-kadang ada peniaga yang tidak mematuhi harga siling ayam sekilogram RM8.90 ini. Tapi patutnya kena jual lagi murah lah kan. Sebab yalah, pembekal, peruncit, pemborong semua mereka pun nak ambil keuntungan. Mungkin tak banyak margin profitnya, tapi perlu ada keuntungan. Kalau tak, bukan berniaga lah, begitu namanya. Cuma apabila kita cakap mengenai ayam ni, sebenarnya dengan penamatan subsidi kepada penternak ayam dijangka ditamatkan 30 Jun ini, dijangkakan harga ayam akan mungkin naik. Sekarang ni sekilo RM8.90 harga maksimumnya, tapi mungkin ada yang beranggapan membuat anggaran harganya sampai RM15 sekilogram, RM11 sekilogram. Tapi kata menterinya sendiri, ini kata Timbalan Menteri di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rasul Wahid, bahawa harga maksimum ayam yang akan diumumkan hari ini, insyaAllah hari ini ataupun esok, telah mengambil kira kepentingan pengguna dan golongan peniaga secara seimbang. Meskipun kemungkinan terdapat berlaku sedikit peningkatan, ia dilihat sebagai situasi menang-menang antara pengguna dan juga pemain industri ternakan. Dan bantuk pengguna, kita ada KPDNHEP untuk memastikan hak pengguna terjaga, dan pegawai-pegawai KPDNHEP ini akan terus memantau bagi memastikan keberadaan bekalan dan juga kestabilan harga ayam di pasaran. Dan KPDNHEP juga, seperti kita serba maklum, ada pihak-pihak yang mungkin dia kenakan charge tambahan lah, nak cover balik. Mungkin dia tak rugi, tapi dia nak mengekalkan ataupun nak meningkatkan margin keuntungan dia. Jadi dia kenakan charge-charge tambah, masuk kononnya ada upah tangkap, upah potong, kos plastik sehingga membebankan pengguna. Itu charge-charge tambahan yang mungkin sengaja diberikan. Tapi beliau beri jaminan bahawa KPDNHEP akan menempatkan pegawai dan sedang melakukan siasatan untuk melihat sendiri sekiranya ada kos-kos tambahan ini bagi memastikan kelangsungan perniagaan tersebut disebabkan kos-kos lain yang terpaksa ditampung pada masa ini. Tapi tengah siasatlah sekarang ni kan. Cuma kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat bekalan ayam ni, banyak sebenarnya perkara yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk menangani satu mungkin kekurangan bekalan. Sebab sebelum ini katanya ayam tak cukup besar sebab cuaca panas. Jadi ayam tak boleh nak besar, tak cuaca panas ayam tak nak makan. Itu kata peternak. Macam kelakar tapi itulah kan. Lepas tu harga dedak makanan ayam perlu mahal, tapi pelbagai inisiatif telah dilakukan kerajaan antaranya dengan menghentikan ekspor bekalan ayam ke luar negara. Ini antara inisiatif yang telah dilakukan kerajaan bagi menangani dan mengawal harga dan juga bekalan ayam dalam negara. Kita saksikan.
Itu inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan lah, untuk memastikan bekalan ayam dan negara ini cukup. Dan saya ada beli juga, pergi sempat ke shopping mall ataupun sempat ke pusat
pasaraya lah.
Pasaraya yang menjual barangan-barangan basah, grosir dan sebagainya. Pada ketika ini ayam mereka masih menepati harga silin RM8.90, tapi apa yang saya perhatikan adalah dihadkan pembelian untuk 2 ekor saja. Dan saya juga bila saya tengok dalam resit tu, tengok ada harga pemotongan, charge pemotongan ayam itu, upah pemotongan tu sebanyak RM2.50.
Dekat mana tu?
Tak boleh saya beritahu secara ini, nanti saya akan buat report sendirilah.
Bagus. Ini
saya pun dah buat report sebenarnya. Saya pengguna yang bijak dan juga saya nak pastikan juga orang lain
bertanggungjawab.
Saya nak pastikan orang lain juga tidak terkena benda yang sama. Saya nak menuntut supaya kepada SHP menyiasat dan sebagainya.
Charge potong
RM2.50 rupanya.
Maksudnya beli ayam seekor,
beli ayam seekor RM8.90 sekilo. Okay. Ayam sekarang berat dalam sekilo
lebih.
1.5,
okey.
Jadi dah dalam berapa, RM14 macam tu, RM15 macam tu. Jadi ada pula charge upah potong RM2.50. Baru tadi saya tengok tadi, rupanya memang charge potong ni, perkara ini boleh disiasat sebenarnya. Jadi kepada mereka yang mungkin mengalami perkara yang sama, boleh terus bawa aduan anda ini, kemukakan aduan anda kepada KPDHP untuk mereka siasat dan juga mungkin mengenakan tindakan yang sewajarnya.
Lapor di mana tu Abizi? Bagaimana caranya melapor?
Cara nak melapornya seperti biasa, sebelum ini ada pelbagai medium di media sosial, di Twitter dan sebagainya, dan juga ada talian khas difahamkan untuk mereka melaporkan sekiranya ada barang-barang ini dinaikkan ataupun ada mungkin kesalahan pencatutan dan sebagainya. Okay.
Upah potong ada.
Upah potong ada.
Lain macam.
Itu terpaksa mereka pun terpaksa lebih kreatiflah sebab mereka nak menanggung kepada untuk mendapatkan mungkin keuntungan yang lebih besar dan sebagainya.
Nak cover balik, tapi ini masih lagi dalam siasatan. Tapi daripada pemerhatian sendiri memang ianya berlaku. Cuma apa tindakannya, bolehkah ia dilakukan ataupun tidak, itu sedang disiasat oleh pihak KPDNHCP sebab banyak dah subsidi yang diberikan oleh kerajaan, maksudnya mungkin subsidi dedak.
Betul.
Sebelum ini kan untuk penternak dan juga petani, subsidi minyak RON
95.
RON 95, 97 tak adalah. Mampu pakai kereta mahal minyak RON.
Hampir RM5 dah 97 sekarang.
Asyik baik saya naik pengangkutan awam.
Alamak.
Tapi apapun sebenarnya kalau kita ikutkan visi, dalam tempoh pemulihan ni, kira 2022 ni, tahun 2022 ni adalah tahun pemulihan. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan jumlah subsidi, kalau kita kira-kira semua, keseluruhannya untuk tahun 2022 ini, jumlah keseluruhan subsidi kita hampir RM80 bilion. Dan ini sebenarnya yang merupakan yang terbesar sekali dalam sejarah kita. Ini yang dimaklumkan oleh Menteri Kewangan Datuk Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz yang menyatakan dalam laporan kewangan rakyat ke-100 yang dikeluarkan. Beliau ada menyatakan, bagi mengurangkan tekanan inflasi terhadap rakyat, kerajaan telah memberi pelbagai subsidi kepenggunaan ni kita sebutkan tadi, petrol, diesel, gas petrolium cecair, LPG, minyak masak, tepung dan juga elektrik. Jadi secara keseluruhannya, unjuran perbelanjaan subsidi ke penggunaan bagi 2022 adalah jumlah subsidi tertinggi dalam sejarah yang pernah ditanggung oleh mana-mana kerajaan. Dan ini apabila ditambah dengan bantuan-bantuan lain seperti bantuan kebajikan masyarakat, bantuan pertanian, nelayan dan sebagainya, jumlah keseluruhan subsidi ini dijangka menghampiri 80 bilion ringgit bagi tahun 2022 yang merupakan jumlah subsidi terbesar dalam sejarah.
Dan juga katanya bukan saja petrol, bukan saja kepada bekalan-bekalan runcit dan sebagainya keperluan asas ini, tapi juga peruntukan ini telah pun diberikan untuk menangani impak pandemik. Katanya termasuk menyelamatkan nyawa rakyat melalui program vaksinasi kebangsaan serta nak mengekalkan pekerjaan ini. Kita tahu melalui Kementerian Sumber Manusia ada peruntukan-peruntukan dan sebagainya. Dan kapasiti perniagaan melalui program subsidi upah PSU. Ini saya katakan sebentar tadi oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi ini merupakan subsidi-subsidi yang telah pun diberikan, inisiatif yang telah pun diberikan untuk memastikan ya, bagi mereka yang terjejas dan juga bagi menyelamatkan dan juga bagi kesejahteraan golongan B40 ini terus terbela. Jadi 80 bilion satu angka yang begitu besar ya. Satu peruntukan yang begitu besar, terutamanya kalau kita melihat kepada mungkin KDNK dalam negara kita juga terpaksa di lokitkan ataupun terpaksa diperuntukkan satu peruntukan yang besar untuk kita memastikan golongan yang terjejas ini terus dibela dan sebagainya.
Okay. Ya, dan pastinya apabila tekanan hidup itu akibat inflasi juga semakin meningkat, tindakan pembuat polisi alih-alih politik ini kadangkala menimbulkan rasa kurang senanglah. Orang kata apa, ada masyarakat yang melihat segelintir ahli politik ini tidak ada empati. Yalah, tema orang susah, masih lagi bergantung kepada gaji minimum, kena cari pendapatan tambahan. Mereka ini pakai pakaian yang berjenama, yang macam mungkin mereka mampulah kan, tapi dalam masa sama dia jadi kurang senang. Jadi ramai pihak yang menyuarakan pandangan mengenai perkara ini, antaranya pemimpin-pemimpin politik pembangkang, which is apa yang mereka buat adalah betul, memastikan ada accountability.
Betul.
Tapi respon yang diterima oleh bekas menteri pelancongan ini juga ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Sri Nazrin Aziz, menegur. Dia cakap ahli Parlimen Lembah Pantai ni, Fahmi ni jangan hipokrit. Pakaian dia pun boleh tahan juga, kan? Boleh tahan mahal pun. Ini yang dikatakan oleh Datuk Sri Muhammad Nazri Aziz. Orang kata apa, tengoklah baju sendiri itu dulu. Sebab nak tegur-tegur orang, nak orang kata apa, dalam bahasa pasarnya, nak sound orang pun, tengok-tengoklah baju. Cakap orang pakai baju mah, dia pun pakai, boleh tahan juga. Sebab apa, dia, ini ceritanya Fahmi ni dia tegur
PM
pakai pakaian berjenama. Sebab kalau kita lihat Perdana Menteri kita ni, apabila dia turun ke lapangan pakai pakaian berjenama, warganet sekarang bijak, dia tengok baju macam gitu, dia cari, dia Google,
tengok harga.
Tengok harga. Ini jenama apa? Oh, harga baju ni sehelai
RM5,000 ya. Difahamkan harga.
Difahamkan harga sampai RM5,000, RM6,000. Tapi yalah, rakyat boleh menilai mana-mana pemimpin politik yang pakai jam tangan pun harga rumah teres kadang-kadang kan. Betul. Ada pemimpin yang begitu. Tapi kita peliklah pendapatan ahli politik ataupun pendapatan ahli parlimen pembuat polisi ini berapa. Sebab kita dah tahu ada pembelanjaan dia. Cuma mana datang duit tu? Sebab saya teringat ada penganalisis memaklumkan kepada saya, kalau gaya hidup seseorang itu melebihi jumlah pendapatannya, something is wrong somewhere lah. Mungkin ada ketirisan. Cuma kita nak dengar apa respon YB Fahmi Fazil. Dia respon dia simple. Kita saksikan
dalam,
respon
dia. Dalam satu video sebenarnya.
All your money. This. And your parents ask, where's all your money? This. And your parents ask, where's all your money? This. And your parents ask, where's all your money?
Oh, berulang-ulang pula.
Tapi saya tengok banyak jam-jam jenis Casio. Jam Casio, baju pemakai Uniqlo yang saya kira mungkin di bawah harga RM500 secara keseluruhan. Apa
tak
yang
sampai rasanya.
Tak sampai RM500 sebenarnya apa yang ditunjukkan oleh Fahmi Fazil. Tapi sebenarnya kalau kita nak cakap mengenai pakaian-pakaian ahli politik, pemimpin-pemimpin ini sebenarnya tak perlu pun mereka memakai pakaian-pakaian yang mahal, terutamanya bila berdepan dengan rakyat marhaen ini. Kerana kita tahu jawatan mereka sendiri ataupun sebagai PM ni, mereka ni kita dah tahu mereka ni ada kuasa, mereka ni dalam kedudukan golongan yang berada. Jadi mereka tak perlu nak menarik perhatian orang ramai untuk mereka ataupun untuk dekati dan sebagainya. Yeah. Kalau pemimpin-pemimpin nak ikut seperti golongan-golongan seperti aristokrat, ya, sosialit ke, mereka ni mungkin mengenakan pakaian yang mahal ni mereka nak impress orang. Untuk mereka kembangkan perniagaan mereka dan sebagainya. Ataupun untuk mengekalkan circle mereka, networking dan sebagainya. Tapi sebagai pemimpin ni kita tahu mereka perlu lebih sensitif kepada nasib rakyat pada ketika ini, isu-isu rakyat. Dan juga kita tahu mereka juga perlu sensitif kerana banyak mata-mata di luar sana merupakan seteru politik dan sebagainya. Jadi mereka perlu berhati-hatilah. Dan eloknya, kalau eloknya mereka mungkin dapat mengenakan pakaian mereka-mereka tempatan dan juga dapat menggunakan produk-produk keluarga Malaysia ni. Sebab boleh dijadikan sebagai satu trend setting lah. Jadi apabila dijadikan satu trend setting ni, mereka kita tahu bila ramai orang pakai benda yang sama, jadi impaknya rakyat juga yang akan dapat impaknya, atau pengusaha-pengusaha tempatan juga dapat impak dari kenaikan hasil dan sebagainya.
Saya suka melihat kepada Presiden Indonesia Jokowi. Harga bagaimana dia guna kasut produk tempatan. Tapi pemimpin kita ni mungkin dia nak impress. Cuba impress bukan pemegang taruh yang sebenar. Pakai baju mahal-mahal, ribu-ribu, kereta apa jam tangan harga rumah teres nak impress rakyat. Macam mana kan? Patut rakyat ni diimpress dengan polisi yang lebih baik kerana ahli parlimen, ahli politik, kerja mereka menjaga kebajikan rakyat, membuat polisi yang lebih baik. Bukannya nak bermewah. Kalau nak bermewah, nak jadi elitis, sila masuk ke dunia korporat. Tanggalkan topi ahli politik untuk berkhidmat kepada rakyat itu. Itu yang lebih baik. Betul. Baik, kita nak cerita mengenai isu-isu yang berlaku, terutamanya mengenai kawasan dalam bandar kita ni lah. Okey, ini cerita bandar lah kan. Tapi kita nak cerita mengenai penganjuran World Urban Forum. Ini hari pertama sebenarnya World Urban Forum ni berlangsung di Katowice, Poland. Sebenarnya kita ada rakaman daripada editor Esra Awani, Zulfitri Yusof. Sebenarnya Zulfitri Yusof ni dia akan bersiaran secara langsung dalam Niaga Awani jam 9 pagi nanti, akan menceritakan apa kepentingannya forum bandar sedunia ini, World Urban Forum ini, berbincangkan mengenai kelangsungan sustainability World Urban Forum ini. Tapi sebenarnya kita kena berhenti dah, Fizi.
Betul.
Kita kembali selepas ini.
Terima kasih rakan setugas di studio Esra Awani di Bukit Jalil. Saya kini berada di hari pertama penganjuran World Urban Forum 2022 langsung dari Katowice, Poland ini. Dan walaupun ini adalah hari pertama, namun banyak lagi aktiviti ataupun banyak lagi agenda-agenda yang tidak dibuka secara umumnya kerana upacara perasmian hanya akan dilangsungkan pada hari esok. Namun begitu, pada hari pertama ini adalah agenda-agenda yang termaktub ataupun agenda yang dijalankan pada hari ini ialah pertemuan-pertemuan antara ketua-ketua pemimpin negara, khususnya di kalangan mereka yang bergelar pembuat dasar, bersama dengan wakil-wakil daripada UN Habitat dan juga NGO-NGO di sini. Seperti anda dapat lihat, persiapan-persiapan masih lagi dilakukan di sini. Dewan yang semalamnya mungkin lengang, tapi kini sudah mula diisi dengan peserta-peserta dari seluruh dunia. Dianggarkan lebih 20,000 peserta menyertai World Urban Forum 2022 kali ini. Dan ini termasuk daripada mereka yang bergelar menteri dan juga timbalan menteri, lebih 50 jumlahnya, termasuk juga kepada pakar-pakar dan juga ahli-ahli akademik, dan juga termasuk anak-anak muda dan juga sukarelawan dari seluruh negara, seluruh dunia, 170 buah dunia negara dari seluruh dunia yang menyertai World Urban Forum 2022 ini. Namun sedikit ingin saya kongsikan, Menteri Pembangunan dan juga Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican mengadakan kunjungan hormat bersama dengan Executive Director ataupun Pengarah Eksekutif UN Habitat, iaitu Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif sebentar tadi, dan antara lain perkara yang dibincangkan dalam mesyuarat tertutup itu ialah bagaimana dapat meningkatkan kerjasama antara Malaysia dan juga dengan UN Habitat. Dan ini termasuk dengan pengiktirafan dengan dasar-dasar dan juga inisiatif yang telah dilakukan oleh kerajaan melalui beberapa misi dan juga beberapa inisiatif. Antara lain ialah kerjasama yang mahu dipertingkatkan lagi ialah untuk menyokong dan juga mengiktiraf peranan Malaysia di perhimpunan UN Habitat, di mana Malaysia mengharapkan dapat dicalonkan semula dan juga dipilih sebagai member to the executive board dalam pemilihan yang akan datang, yang dijadualkan akan berlangsung pada tahun hadapan pada Jun 2023. Namun apa yang lebih signifikan untuk dibincang ataupun dibincangkan sebentar tadi antara delegasi Malaysia yang diketuai oleh Datuk Sri Rizal Marikan Nain Amerikan bersama dengan pengarah eksekutif UN Habitat iaitu Datuk Sri Maimunah ialah untuk mengiktiraf peranan yang dimainkan Malaysia iaitu Malaysia SDG Cities, di mana KPKT, kementerian sudah pun membangunkan Malaysia SDG Cities Roadmap, di mana sebanyak 155 kerajaan tempatan, local government, telah mempersiapkan blueprint SDG mereka, dan ini menuntut pengiktirafan daripada pihak UN Habitat dan juga menuntut juga kepakaran yang boleh dikongsikan bersama baik di peringkat lokal dan juga di peringkat antarabangsa. Dan itu antara sikit sebanyak perincian antara pertemuan oleh Menteri dan juga Executive Director ataupun pengarah eksekutif UN Habitat sebentar tadi, sekitar lebih kurang setengah jam yang lepas. Besok kita jangkakan upacara perasmian akan dilangsungkan di sebelah pagi dan ratusan forum, bengkel dan juga sesi libat urus akan dijalankan besok, dan sudah pasti hari Isnin, hari yang sibuk di World Urban Forum yang akan saya akan bawakan secara keseluruhannya, secara komprehensif liputan daripada kami di Poland ini. Pastikan anda bersama kami di astroawani.com dan seluruh platform digital kami untuk perkembangan terkini dan mutakhir di World Urban Forum. Terus saja bersama rakan setugas Ehsan Yahya di Bukit Jalil.
Baik, okay. Kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hakim Rahman dalam Awani Pagi. Kita nak perkongsian seterusnya adalah mengenai isu menunggang agama mungkin. Kalau kita lihat di media sosial sekarang ni, banyak juga ajaran-ajaran ataupun aktiviti khurafat dan juga ajaran yang mengelirukan semakin banyak. Dan begitu juga dengan Ustaz Segera ni. Ini yang kita nak bincangkan di media sosial yang membabitkan rakyat Malaysia. Namun kata menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama, Dato' Idris Ahmad, katanya kes masih lagi berada pada tahap yang minimum. Walau bagaimanapun, ia tidak boleh dibiarkan dan dipandang sebelah mata agar pengaruhnya tidak meluas. Katanya sekiranya pihaknya menerima aduan berkaitan kes-kes terbabit, ia terlebih dahulu akan dimaklumkan kepada JAKIM sebelum penilaian dilakukan oleh Jabatan Penyelidikan Agensi Berkenaan. Dan katanya juga beliau menyatakan bahawa jumlah jemaah, ini dah isu lainlah. Kalau kita lihat juga di media sosial ini banyak mengenai isu-isu kes tunggang agama dan sebagainya. Tapi kalau dalam masyarakat kita selalu menggelar, sebagai contohnya, saya belajar mengaji. Saya panggil dia tu ustaz. Mungkin dia punya kepakaran dalam bacaan, dalam mengaji saja. Tapi apabila kebaikan mereka ni diangkat ke media sosial, mereka ni kebaikannya ataupun sebilangannya mungkin serba tahu. Jadi apabila ditanya mengenai apa perkara, mereka menjawab walaupun bukan dalam bidang kepakaran mereka. Jadi sebelum kita menggelarkan ustaz ini ataupun ustaz ini dibawa kepada satu platform yang lebih besar, mungkin ada satu kajian juga perlu dijalankan. Bagaimana sebenarnya pentakrifan ustaz tu akan diberikan terlebih dahulu sebelum boleh digunakan secara sebar luas di media sosial dan sebagainya, Hakim.
Cuma kadangkala masyarakat kita ni bukan kata tidak boleh mempercayai ustaz ni ataupun agamawan ini mempunyai ilmu, mungkin makamnya lebih tinggi, tapi perlu diseimbangkan dengan kajian-kajian sains. Penat-penat doktor pergi belajar 6 tahun, 7 tahun jadi specialist tu, tempohnya lebih kurang 10-15 tahun juga nak dapat specialist. Ada kawan-kawan doktor saya cakap kalau semua berubat dekat secara tradisional berumur kampung ni main tepuk-tepuk daun dekat badan hilang kanser. Dia tengok video saya tunjuk tu, dia terus rasa macam nak koyakkan saja ijazah dan juga apa semua segala ilmu dia belajar selama 6 tahun 7 tahun dalam perubatan sains tu kan. Tapi apa pun terpulang pada masyarakat, cuma kita tidak boleh terlalu mudah terpedaya dan juga terpengaruh sebab mereka yang nak mengambil kesempatan ni ramai saja yang kirim doa bayar, kirim doa pun kena bayar. Doa pada percuma, doa akan
nak kebaikan. Hapus dosa pun kena bayar juga.
Macam-macam tu. Tapi kita kena lebih bijaklah menilai. Jangan terlalu asyik nak menyucikan diri sehingga sanggup menggunakan wang ringgit sebagai tools ataupun alatan untuk kita berbuat demikian. Itu ceritanya dalam kalangan masyarakat kita ni. Tapi satu lagi cerita ni, ramailah terlepas benda-benda macam ni kan. Ustaz-ustaz segera ni. Jadi masuk program-program reality tiba-tiba jadi ustaz ilmu tak tahu sahih ke tak ke.
Yang penting confident je bercakap.
Kalau cakap Arab sikit, ana dia macam gitu, senang, yakin terus semua ada follower. Tapi itulah realitinya. Ceritanya okey, satu lagi ni, ini satu lagi yang berlaku lah. Ada binatang tapi tak jaga betul-betul. Ini yang berlaku. Ni bukan dekat kawasan pedalaman, ini dekat Kuala Lumpur. Apa ceritanya, Fizi?
Dan ini cerita yang kita nak kongsikan di mana warga emas retak tulang belakang di sondol lembu korban. Dan seorang lelaki warga emas retak tulang belakang selepas diserang seekor lembu di hadapan rumahnya di Bandar Manjalara. Dan kata Ketua Polis Daerah Sentul, dalam kejadian kira-kira 10.15 pagi itu, mangsa berusia 81 tahun dikatakan berdiri di hadapan pagar rumahnya untuk keluar. Dan katanya juga bagaimanapun seekor lembu secara tiba-tiba berlari ke arah mangsa dan bertindak menanduk perutnya sehingga mangsa terjatuh. Ini ceritanya. Saya tahu di seluruh negara ataupun di kawasan-kawasan kampung terutamanya, haiwan peliharaan ini dibiarkan begitu saja. Apabila hilang, mereka mengadu kepada polis. Tapi apabila haiwan peliharaan itu mendatangkan kecederaan ataupun mengakibatkan kemalangan, tak tahu siapa ownernya.
Tapi ini lembu korban lah. Cerita dalam kes ini lembu korban lah. Mungkin terlepas lah dekat pihak pengurusan. Tapi apa pun laporannya ada di laman web kami di aswani.com. Kesian kita tengok ni. Okey. Tapi kita nak beralih ke laporan berikutnya. Kita nak melihat dengan usaha orang ramai orang lakukan waktu PKP ni, Hafizi.
Betul. Dan di mana kalau kita lihat, mungkin itu anda dapat saksikan nanti di laman web kami. Cuma kita nak pergi ke...
Ambil tahu dah tak ada. Tak apa.
Kita nak pergi ke satu perusahaan yang bertukar mod perniagaan mereka daripada dalam talian. Daripada fizikal ke dalam talian. Kita saksikan.
Baik, kehilangan kerja ketika perintah kawalan pergerakan ataupun PKP ini kalau kita lihat sebenarnya telah menguji seorang juruteknik komputer selepas tempatnya cari rezeki terpaksa ditutup.
Dan namun pengalaman pahit yang terpaksa ditempuhinya itu memberikan semangat dan juga sinar buat sinar baru
Abby
buat
Rizal.
Abby Rizal Mak Zain untuk membuka perniagaannya sendiri. Tatkala COVID-19 ini masih lagi mengganas. Jadi kita nak tinggalkan laporan ini untuk anda semua. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Dan saya Kerama. Jumpa lagi.
Berbekalkan modal RM5,000 dan kemahiran selama 10 tahun dalam bidang berkenaan, membuatkan pemuda berusia 35 tahun itu nekat membuka sebuah kedai komputer. Anak kelahiran Kuala Terengganu itu berkata, kesemua usaha yang dilakukan berkenaan bagi meneruskan kelangsungan hidup selepas terputus mata pencarian ditambah wang simpanan yang semakin susut. Ternyata, langkah yang dipilih itu tepat kerana ketika perintah kawalan pergerakan, kebanyakan pembelajaran dan kerja dilakukan dari rumah dengan menggunakan komputer maupun telefon pintar.
Salah satu kelebihanlah yang saya ada masa itu, pasal bila PKP ini semua pelajar duduk rumah, cikgu pun duduk rumah, itu ada satu kelebihan untuk saya. Buat duit lah masa tu. Tapi Alhamdulillah lah. Dengan sikit-sikit-sikit saya bergerak sampai ke hari ini. Alhamdulillah.
Abby Rizal yang memulakan perniagaan itu sekitar Jun 2020 berkata, dia turut memanfaatkan platform media sosial untuk memperkenalkan perkhidmatan yang ditawarkannya.
Media sosial memang banyak membantu lah. Maknanya kita melalui Facebook, melalui banner tepi jalan, maknanya orang kenal orang mari, oh ada kedai baru sini, maknanya tu membantu saya sebersikit.
Jelasnya kini perkhidmatannya terus menjadi buruan serta pilihan para guru, pelajar dan beberapa syarikat kerajaan. Katanya, selain itu dia turut menyediakan perkhidmatan membaiki komputer dari rumah ke rumah.